Wir wollen lernen eine Siche, Likutei Siches, Chelik des Zayin, mit Rebmon Chumisch Schmois, lernen die zweite Siche in Schmois, Omed 13. Der Geschmack ist Siche, der Rebbe bringt der Reus, die zwei Unionen, der Chidush, was sie geworden, durch Moshe Rabbeinu gleich wäre geboren geworden, was Jochevet hat ihm weggelegt als Fasa Joir, er geworden zwei Sachen, wir mit lernen ihnen wenig in Siche, beprotim, es geworden der Bittel von der Avodizore von dem Nilus, und nach hat sie gewonnen gleich Bottle, die Gesehre von Kolabein, Ayilu et Ayurot Ashlichu, und was, wie man kann sich oplanen auf Eint, wie man darf sich führen, in dem, was man dann sich ob, wie sie gewinnen jemalt. Oi Salif, auf dem Posuk, wa tosem basuf, als Fass Ayoyo, steht der Posuk Ayochevet, dort reingelegt, Moishen basuf, als Fass Ayoyo, ist der Targum, sagt, al Keif Naro, von dem ist Muchach, als Jochevet oder Tevas Goyme mit Moishen, erwegelegt nicht in dem Jeoir Gufo, nur auf der Jaboshebrek, leben dem Jeoir. Der Targum sagt, al Keif Naro. Keif Naro meint dem Chof, nicht da reingelegt in die Wasser, nur in dem Chof leben die Wasser. Und der Rebbe sagt in Aure 4, als Leidem wird echt verheimfert, Leidem Targum wird verheimfert bei Pashtus, die Kasche wird der Rabbi Benel fragt und andere, wie kann sein, Herr Jochevet hat da reingelegt, Moishe in dem Jeoir, wo es am Okem Sakone. Ist der Remes ist, als Leuten Targum hat es immer weggelegt, offen, Chof, nicht immer reingelegt in die Wasser. Aber von dem Schach Hasipur, sagt der Rebbe, im Posuk ist Mashma, als die Tevo hat sich gefunden, nicht auf dem Sfasa Jeoir, noch in dem Suf, wo es in dem Jeoir, wo es sich gefunden in die Wasser. Und der Rebbe sagt in der Aure, mit Zetake, der Pfarrer Jochevet genommen, Tevas Goyme, Vatachmereo, Bachoymer, Ubezefes, Vatosem Boes Hayelet, Favos, wie Rashi sagt, Leogin, Min Amayim. Ist Leut, wie sie steht der Emschech, Zetu ist also Jogge, wenn in dem Jor. Und wie der Posuk allein sagt weiter, Vatik Roshmoi, Moishe, Ki Min Amayim, Meshisiu. Wenn Bas Paro, hat er mal ruhig genommen, hat er mal ruhig genommen, von die Wasser, und hat er mal noch mal gegeben, Moishe, weil Min Amayim, Meshisiu. Es kommt euch, als nicht verstandig dort, der Targum sagt, dass ich wenn al Keif Naro, von dem Emschich von Sipir und Chumisch, kommt euch, als er ja gewinnt in die Wasser. Was tut sich da? Es ist Masbo der Ragit Shover. Wie bald das Heim hoju oivdim le Nilus. Der Metrisch am Chume und ich Mois Rabbe bringt er ab, als die Mitzrim am Gedient, dass wenn sie er aber die Sore. Und je Chevet nicht getort, Matzel sein Möschen, durch hereinlegen die Tevo, in dem je Eur. Sie hat ihm nicht kennt reinigen dem Jojo, weil bald in Avoide Zore, Tom sagt nicht ratte wir mit dem. Wie der Dien, als mit Tor sich nicht benutzt mit Avoide Zore, a viele zu lieb, a zolle. Der Pfarr sagt der Agitschober und der Pfarr, ist wa tosem basuf, als Fasa je Eur. Echt interessant, wie man sieht im Parshas Mekeitz, bringt der Rebbe Arop, wenn dort man hat gar die Chaloimes steht, als dort wenn die Sheva Poro ist mit den Sachen, sind sie gestanden als Fasa je Eur. Sehe ich von dort, das Fass meint nicht der Jäuer, nur Leben dem Jäuer. So, der Rage Tshova, der Pfarrer hat Jochevet ihm gelegt, was auf als Fass der Jäuer, aber noch dem, wateret was Paro Lirchitz al Jäuer. Steht doch, als sie Zerroge gegangen sind, gefunden Moishen dort, sie gefunden die Tevo. Wenn sie Zerroge an Lirchitz al Jäuer, wo die Gemorre sagt, in Soite, als das meint, sie Jordo Lirchitz mit Gilule Jovio, sie gehen sich waschen, obwaschen von den Gilulim, von der Wäudesorre von ihr Taten, Und sie damit, mit Wattel gewinnt auf die Sorge. Mit dem, wo sie gegangen sagt, Lirchis, mit Gelule Avio, und sie mit Wattel gewinnt auf die Sorge von dem je Euer. Veshuv, in der Losch von dem Rav Gitschover, Veshuv, Bosso a Tevo, betoich a Euer, jemol die Tevo hereingegangen in dem je Euer. Ist lech atchil hat Jochevet das gelegt, der Kopf ins Fass, und dann noch nicht das hereingegangen. Meile wird verstandig, was sie tut sich da, als der Taugum sagt, der Kerl Käf, also der gelegt auf den Käf, weil sie nicht getort, immer reinlegen in die Wasser, weil sie kennen sich nicht ratten werden, mit der Ingen von der Wöde Sorge. A viele Zille Batzolle tommen ich nicht. Und der Remschige gewähnt, als sie steht, dass sie ja gewähnt im Wasser, also der Mafila hat nochmal gegeben, Moishe, ihr das gewähnt, weil sie noch was bat hier, was Paro, ist er auch, wenn sie mit Wattel, wenn der Wöde Sorge, ist Moishe hereingegangen mit der Tevo, ist er hereingegangen in dem Jäuer. Euch beis, im Medrash sehen wir, der Medrash sagt, velomo ishlich oise bei Jäuer, verwas hat er mal reingelegt in dem Jäuer, kidei she iu choish vina astrologin, she kvar uschlach le maim, velo yach pesu acharov. Der Medrash sagt, verwas hat er mal reingelegt in Jäuer, weil die Menschen, wo sie gucken, die Sternseher, wo sie sagen, als wo sie um den Zehn haben reingeworfen, Mäuschen in die Wasser, jemals dann sind sie, sie aufhören suchen. Die Gesehre von Kola Bein Ayelot, Ayoirot Ashlichu, ist gekommen, was hat der Paroi gesagt, Ayoirot Ashlichu? Ist gekommen durch dem, was die Astrologen haben gesehen, als Mäuschen von Israel bei Maim und Nidoi. Sie haben gesehen, אז ודמת רזוקט, אז מויש רבנו, מוישן של ישראל, את ורן גמישפט ווווסר. זום גזן די מיינס ווייסס וסיזיין שפטר אין מי מריבו. ממילא דרפר, או תרחבת הרעין גבוב מוישן אין יאויר, אז איזו דמת רש, תרחב אלי קצינה אורי זיבצ, נסקום תשום דם, הדמת רש קריק תופן תרגום, ודה תרגום זוקט, אז איתם גלי תופן ספסה יאויר. אז דפר אתם יוחבת הרעין גבוב מוישן אין יאויר, ועל כיוון שהוא שלח מוישן למים, אלא שמפו מדרש. כיוון שהוא שלח מוישה למים, אמרו, כבר מושלח מישהם במים, ולא יחפשו אחרו, ובלת עזר שני נבשר, את ממר נשדפן זוכן. מיד, ביטלו הגזירם, זה מבט לגוון, דגזירה, פון כל הבן, היילו את היורת השליחו, אשן דטרונקן גבור, מדף שנשגן, ארגנן דעלה אנדרי קינדר. אז זה בוטל גבור, דוח דם, דגזירה, פון כל הבן, היילו את היורת השליחו. Alle Jonen von Teuro seine Betachlis Adiok. Ist verständig, hat die zwei Jonen Bittl, was haben sich häufig getan, bescheiches zum Hereinwerfen Moishe in ihr Euro. Es ist häufig getan, zwei Sachen, was sie da bottle geworden, mit Moishe geboren werden. Und mit dem, was Moishe ist hereingeworfen geworden in dem ihr Euro, ist da zwei Sachen, was sie geworden. Erstens hat sie gleich hier mal bottle geworden, der Rav, die Säure von Nilus, das ist Alef. Und Beis, sie gleich bottle geworden, die Gsehre von Kolabein. Die Astrologen haben gesehen, als Moishe in Israel ist ein Indivasser, Und sie haben gewusst, dass nicht nur in Bemaim, und sie haben erwartet, wenn sie gesehen, man darf mehr nicht suchen. Und man scheichert zwischen sich, sagt der Rebbe, man muss sagen, also man scheichert zwischen sich. Und beide sind verbunden mit Moishe, wo es ist Moishion von Israel. Heus gibt es. Darf man treffen, was ist der Kescher von den beiden Sachen, was hat passiert, wenn Moishe Rabbeinu ist geboren geworden, und gleich Bottel geworden, da war die Sorge von Nilus, und Euchert, als sie Bottel geworden, die Gsehre von Kolabein. Darf man treffen, die Scheichert von den beiden Sachen, was einer hat zu tun mit dem Zweiten. Wenn man das verstehen, durch Masmo sein dem Teuchen Pnimi, in der Gzere kolabena yilo da yoyro tashlichu. Mit Masmo sein dem Teuchen, dem Verstand, dem innerlichen Verstand, leit Pnimi yus a teuro, wo sie gewann die Gzere von kolabena yilo da yoyro tashlichu, leit dem mit dem Verstehen, die Scheiches von dem, was sie bot gewonnen, beide Sachen. Bot gewonnen, da war die Sorge von Nilus, und sie bot gewonnen, die Gzere von kolabena yilo da yoyro tashlichu. Von dem, was die Teure erzählt, nicht nur wegen der Klolos, der Gzere von Paroi. Es steht im Beinu, war mit den Neusser. Es steht noch Hatchile dort. Also hat gesagt, zu dem Jaldis Hebräus, war im Beinu, war mit den Neusser. Und wenn sie kommen dort zu die Gsehre, hat er doch so gesagt zu dem ganzen Volk, und sie steht noch euch wegen dem Eufen, wie die Gsehre soll durchgeführt werden. A Jehoiro, ta Schlichu. Ist Moven, als du siehst, muss man sagen, da liegt etwas behalten, in dem, wo die Teure erzählt uns, wie er so immer darf es machen. Nicht stamm a prat ben igia gzeras paroi. Oder noch mehr a prat am weir a tam, as dur dem, was ro shma shion shel Israel be mai mun nidoin, ot da fa goizag ben kol a ben a ilo da yoro ta shlichu. Der rab sagt, dass nicht stamm kim prat in die gzeras paroi und noch mehr nicht kim prat, was kommt mit weir sein verwosser muss getan. Wie bald also um gesehen am shion shel Israel be mai mun nidoin, da fa um sie gemacht die gzeire, man soll reinlegen alle men in die wasser, weißt du, hat potter wären von dem shion shel Israel. Dr. Rebbe, wir kennen uns nicht schon, aber was warum? Sof, mein Afkemine vom Wissen dem Prat, was der mal der ist, fragt sich mein Teime. Da zählst du mir dem Prat, aber da reingeworfen in das Wasser. Jemals wird der Scheile, verwosst nach reingeworfen in das Wasser. Darfst du mir das erzählen, weil sie ihm gesehen haben, ich höre ein Schilles Reul, ist nieder mit mein. Da zählst du mir nicht, damit er reingeworfen in das Wasser, ich nicht davon um den Tamm. Mit mir kann man nicht sagen, dass sie gewinnt, dass sie bei uns mit dem Gefühlen verwosst, Und Paroi geessen davke zu Potterwerm von die jüdische Kinder, davke in a Jeuro Tashlichu. Mit Meile muss man sagen, dass das ist, dass es an Indien Ikri in Golus Mitzrayim. Und der Indien von der Reinwaffen, die Kinder in Jeuro Tashlichu, das ist am Ikerdiker Indien in dem Golus Mitzrayim. Bis das in dem dringt sich aus, der Teuchen Klolli von Golus Mitzrayim. In dem hätten sehen, Es wird ausgedrückt in dem, der Klolos die Kirin von dem ganzen Golos von Mitzrayim. Sogt der Rebbe der Bior in dem, der Tachlis mit dem Chuvim von Gzeras Paro ist bestanden in a haye Eurot Ashlichu, wo, es war reinwaffen in Nilus. Der war die Sorge von Mitzrayim. Das heißt, Paro hat gewollt, dass sie den sollen werden reingeworfen und ertrunken in der war die Sorge von Mitzrayim. Der Rebbe sagt, wie gesagt, früher, dass in Pnimius und Jonim, was ist der Ingen in Jeuro? In Jeuro, das Schlichu, müssen sie reinwerfen in die Avoide Zore auf Mitzrayim. Ois Dalet. Das, was die Mitzrayim um Gedin zum Nilus ist, bei Pashtus, gewähnt, der Rebbe, das Schmazel sein, warum sie Gedin zum Nilus, warum sie da gewollt reinwerfen, die darf gehen in die Avoide Zore von Mitzrayim. Das, was die Mitzrayim um Gedin zum Nilus ist, bei Pashtus, gewähnt, der Fahr, was der Teich ist, gewähnt, bei Derech HaTeva, der Mokker von Seher Parnosse. כידוע, הם גלן שאין עם פרשס ואיגה, שרש ברינק תסרוב, די גמור זאת תסנסויטה, כידוע, איז מצרים הלנד, וו אס גיין נישט כן רגנס, ונדי צמיחה, פון תבועה, איז פרבונד מידם וזדה נילוס, איז אוילה, ונמש כדפלדר, זום נישט כן רגן דוד, דוד ורט נוף, ונדם נילוס גיית על צרוף. ממילא דריבר, גיט אס הנות, אס סוף סוף, מיינן, ונאיירדן זיך, אז די פרנוצה ומחיליונה ומצרים קומת חס ושולם נישט פון אייבשטן ובאלט אז דער באזיי נישט קיין רגן באזיי קומ דאפקי דער אלס קומ פון דעם ימ פון דעם נילוס וואס ווערט צום סוף ווערט וואס זיי איינגערעט האט דער גאנצער חיליונה פון מצרים קומט נישט פון דעם אייבשטן עס קומט פון דעם נילוס ווער דער נילוס וואס זיי וויידער זאג וואורום ווייס מיר דאפ אונ קומען צו קשומים איז א קול טויל מיינען קלאפ אין מיילו שטייט אין מדרש מריש זראב און ירושלמי אז בישס מדף אומ רגן איז אקל טויל מי נין קלאפ אין מיילו מייט צו דויגן למיילו מיט בדעם מייבשטן צו זיין רגן מי פילט אַ דאס איז טאל אין דעם מייבשטן מאשנקע ווען דער נילוס איז אוילע און מאשקע איז נישט ניקער דער אפנגע פון דעם מייבשטן דאָט נאָמען זיי דעם נילוס וואָס די וואסער דאָטן דאָ די וואסער קומט דאָ רוף אַלע מאל מיט מיילע נישט דאָ דרים פון בדעם מייבשטן מאשנקע אין נאַצ צול וואס גייט נישט אַלע מאל גייט רגן איז זאָגט דער מדרש אין ירושלמי אַז אַקל טויל מיי נײם קלאפ אין מיילו זאָט אַז קומט פון דעם מייבשטן נאָ דאָס איז טאָל איז מיילע זאָגן זיי מצרים ווי באלט אַז קומט פון דעם נילוס רעדן זיי זאַ חיין אַז זיי נישט פון דעם מייבשטן נאָ דאָס איז טאָל אין טבע פון דעם נילוס און דער פאר איז דאָס געוואָרן דער אַוויי די זאָרע פון מצרים דער רב ברנגט ערב און ברנגט ערב פון לקח טויב אין פרשת זוהירו און ברנגט ערב דעם לאשן וואס פארוי האט געזאָגט פארוי אוימר הויל וזה משקע שדשיינו וכרמינו ואונו ניזוינין ממנו ודאי הוא אלוקה Paro hat gesagt, wie bald das er ist Maschke unsere Felder und von dem wächst um Robben was zu essen, wir meilen das unser, ich das sehe Gott. Und das ist gewähnt die Gsehre von Paro, ja, Jöiro Tashlichu. Jetzt hat man verstehen, was ist mit die Gsehre von Jöiro Tashlichu. Also ich Iden, sollen sich Chas Visholem unterwerfen zu dem, zu der Gidre Ateva von Nogoso, und sollen nicht sagen, dass sie kommt als von dem Ebersten, sondern sollen sein, was sie der Rien von Teva. Der Rien von Teva ist nicht, als, wie sie teitscht noch so ist, dass sie kommt nicht von dem Ebersten. Oi sei. Gedei, als die Gseire, eure Taschlichu soll kennen, ob man Schlitte auf Iden. Wie kann sein, dass die Gseire soll man Schlitte auf Iden? Iden sind doch in einer anderen, Darge sind doch Echer, Iden weiß, dass alles kommt von dem Ebersten. So der Rebbe, und ist das durch dem, was bei sie ist früher gewesen, die Ride in Mitzrayim. Durch dem, was in Gwen Jordu le Mitzrayim, hat er kennt sein der Ingen von Ajoiro Tashlichu. Ist das durch dem, was bei Zei ist früher gewähnt die Ride in Mitzrayim, Kolzman sei seinen gewähnt in Erzisrol, ist da Posik in Dvorim, Eretz Asher Eine Hawaii, Le Kechobo, Mereishis Hashono, Vadach Hashono, Mizet Begilui, wie der Oibishter ist Mashgiach, al Kol Prat und Prat. Ist ein Dik in Erzisrol, hat das nicht gekannt sein? Was das drückt sich aus in dem, was Erzisrol, is allemol given a land was limtar shomaim tishtemaim strich sach euch et euch sehr interessant als wir der posi gesagt dass es israel is limtar shomaim tishtemaim zet man az als kommt und mei bschen wir fragt wie hasal der rebe bringt der rob in aure 30 mei gemor in tainis sagt als eretz israel maske eusa kodesh boch be atsmoy andere Medines, andere Völker in die ganze Welt, werden kommen zu sehen, der Regen durch Schluchim von dem Ebersten, was schenke in Erzisrol, ist er Kodesh Boruch und beatzmoi Maschke. Ist er it, bis er es in Erzisrol, kennt er sein die ganze Zeit, dass ein Hashem Elekecho bo Mereshis Hashono Badach Rishono, er kennt sein Lemtar Hashomayim Tishtemayim, und Toma Nishtoib, der ruft der Egen zum Ebersten in der Bett, zet er es von Ebersten. Meile ist Nishtoki in Nordfahrer Toes, as Koichi wie Oizim Yodi, Oso Lesachai Lase. Er hat geackert und gesät und das ist genug. Verwas? Weil mit Zed Benekel, als Hua, neu ist in Lechokoyach, lass es heul. Ist ein Dicke in Erzisrol, Zed den allemal, als sie dort der Ebischter und der Ebischter führt als. Noch mehr. Kolzman, Janke, wo Bonovom gelebt, ist euch in Mitzrayim nicht scheich, bei Zedig Zere, von Paroi. Wie steht klar, als Kolzmann hat gelebt, einer von den Schwottim, ihn noch nicht gewöhnt, ich sehe. Verwass sie das? Warum wir bald, als er in die Kinerzes Rolle um sie gesehen, bei Golui? Als es auch in den Obersten, wie gesagt, früher, der Fall ist, viele, wenn sie seien gekommen in der Nord, wo es setzt sich an Nord der Nogasateva, dort und setzt das in den Stock in Regen, und man setzt das als Esteva, man setzt das, sie geht zu der Nilus, ist Eule und Maschke, hat es bei sie nicht gemacht, vergessen, es hat nicht Meilim gewähnt, es hat nicht Master gewähnt, die früher die Kereie in Elekus, und sie hat bei sie Peul gewähnt. Bis das Iden, Janke, wie sie rausgekommen in Mitzrayim, wie bald das sie kommen von der Zesrol, wo dort und dort die Reie, Mamisch, mit Zett, wahrscheinlich, Zett mit dem Ingen von Elekus in der Zesrol, ist, wenn sie sind rausgekommen, Agama, sie Mitzrayim umso zynisch gesehen, von deswegen, hat es bei sie Peul gewähnt, also ich in Mitzrayim, soll bei sie sein, der Jedie, Alkolponim, in der Neufung von der Wonne war Soge. Aber weil sie kommen von der Zroll, wo sie haben gesehen, kommen sie dort und sagen sie, ja, viele, da sieht man die Minion von dem Nilus, und sie nicht in Regen, von deswegen weiß mir, als alles kommt von dem Ebersten. Wo sehen sie? Als Teva wird angeführt von dem Ebersten. Al der wird der Minion von Nes, was losch nach Rome. Sie bringt sich als Nes, ist, was ist ein Nes? Nes meint, dass sie Eiptuf. הנס, אני זאת עשי, הזך וספסיר, תזך וספסיר, הנס וספניש בדרך הטבע, את עושה אין פונה רומה. ווס מיינטוס, אז נס, אוי בטויף, דיידיה אין טבע. בשעשך זה הנס, קומטוס מודע צילן, אז אי וי הנס, איזון אלה. אז הנס, אז יקום תונאי בשטן, בשעש, את ברנק תסרוי, שהרומה, שאי בטויף, אז מזה תאיך את הדר טבע, איזה איך את פונדם אי בשטן. אז גיטה הקורא, אז איך טבע, ועד גפיר, פונדם אי בשטן. Is me mele is Kolzman dienen sind wenn in erstes Rolle wenn der rein von Reie und nicht kennt sein der in ihm von a joiro ta schlichu a viele wenn er rokum in Mitzrayim Kolzman ja gewort gelebt und die schwarte mam gelebt und nicht gekannt sein ob mir schon zwei Zeiten was hat nicht gekannt sein die in erstes Rolle und sein die Mitzrayim ja mit die Kinder noch denn wir bei Yomos Yosef und Cholecho und Chola do irau bschas gewend der in einige Pasche steht bei Yomos Yosef und Cholecho es eine nicht geblieben von die wo seinen gewern in erstes Rol ja wie der Medrash sagt in Schmois kol zman sho yo echot mem kayem me oison she yodu le Mitzrayim und nicht kennen sein kin Indien von Golus und nicht kennen sein der von der Schibut von Mitzrayim wenn ihr das gewern darf gewern alles in der Weg gegangen. Der Rebbe ist Masbir Arich, es sind dem Dost, wo es Rezach wegen Serach, was Serach hier geblieben, es ist Rezach wegen Eine, wo es in Le Mainz im Bepoel dort gedacht sein, als alle sollen nicht sein. Bei Meile ist geworden, a vollständige Jeride in Mitzrayim, in Anogas Ateva, und die können sein, die Gzere, a Joiro Tashlichu. Es ist der Rebbe Redo wegen Nemim, was er gewollt machen, alle Jeden sollen sein, a Joiro Tashlichu. Man redt nicht nur darauf, wegen die Kinder, kol Abein, a Yiloid, a Joiro Tashlichu. Es hat gedacht sein, der Ingen, wie hat das gekannt sein, ist dort der Ingen von drei Sachen, wie der Rebbe später Masmu sein, die drei Sachen, euch hat in unserer Woide, in jedem Tag, wenn man steht auf, und man geht leben dem Tag, ist jeden Tag dort der Ingen von die drei Sachen. Wo sind die drei Sachen? Der Sache ist dort, wie sie sind gewähnt in Erzes Rol, ist der Ingen von Reie Mamisch Belikus, dann dort nicht dort, wo sie nach Rogi kommen von Erzes Rol, aber Kolzmann sind gewähnt dort, ob sie noch gehabt, als viele haben gesehen, dem Ingen von Teva, haben sie gesehen, dass Teva ist echt von dem Ebersten, Avone war sogas, ey wer zur Rolle von dem Mäbischen, sie ganz als geht von dem Mäbischen. Die dritte Sache, wie das die sind geblieben dorten, was sie gewen als Sache, was ein Kämon ist gewen in der zur Rolle, dort noch gekannt sein der in ihm fun, a yoiro tashlichu chas v'shalom. Oizvo. Der Indien fun Moshe is Moshion shel Israel. Der Indien fun Moshe Rabbeinu is azeris Moshion shel Israel. weil er ist der Reihe mit Emne, was ist Mamschich, Emune, in Iden. Er soll Poel sein, bei Mainz, bei Poel, also ich dort, wo kein Reihe in Elekus ist nicht gewähnt, und auch viele nicht kein Avone war, so wie gesagt, friert. Die Reihe bei Elekus ist nicht gewähnt, weil sie nicht gewähnt in Mitzrayim. Und dann Norden, wenn sie weggegangen, der Deuer, wo sie nach Rokum in Mitzrayim, sie geblieben in Nordi, wo sie geboren geworden in Mitzrayim, ist nicht auch viele der Reihe von Avone war, so gell? Jemal, dies Moshe Rabbeinu, tutuf, hat er aufgetan, als bei ihnen so leichten die Emune Bashem. Und mit dem haben sie sich gegengestellt, die Gzere von Paroi. Und agam, als der Koyach Emune ist bei sie, die werden euch friert, lech eure, ihnen haben doch Emune gehabt allemal, weil ihnen seine Beteva. Ma'aminim, bnei ma'aminim. Die Gemorre sagt in Shabbos, und darf gewen sagt das die gemore die gemore sagt das mit scheiches wenn die seine gewen mit schreim also nehmen wir nehmen wir was du moish rabenu was sagst du mir also moish rabenu ist moish in shel israel und as der raye meemne as der roye nemon as raye meemne meint as a paschet sei mit dem munne roye nemon meint as a guter pastach raye meemne dem loschen von soja meint as a paschet sei mit dem munne fragt der rebe lechoir haben sie doch hier gerade friert für maaminim bnei maaminim is aber stam emune in an eufen von makif nicht genug auf dem kedei die emune soll haben wirkung in leben und an noge von menschen bishat red az aid is maaminim bnei maaminim it is bederach klal in an eufen von makif eufen von makif wir bringt rebe rob wie die gemore sagt im broch es hat ken sein ganve apum machtarte rachmone karje הגנב, העיד, הפרומר עיד, נגיד גם ונן, עדף עוד מפס פלטם, מפס נגיד גם ונן. ושהרל בה דגניבה, זוג דגמורה, רחמונה קריה, הבדה מייבש, נסל זיין הצלוחת דגניבה, אסול לא ינצח רעים ברכן דשטוב, זיין נפס הרעים קומנדות נגור נשטרפן, ומוזלם נשחפן, ודבלבו זול נשאין נשטוב, מזול נשרופן כמשטרה, מזולם נשאין זצן, מה נפשח? אי פיוק לבסי נאיבשטן, פבוס רופסי דמייבשטן, תוס תוכש פקרת ודרעיבש תביל. ישדו סלצבל דאמונה, is in a eufen vom makif sie nimmt nicht durch sein leben soll ob man für mal spoe wie bald das er lebt in neberschnet dann nicht donkin knebe weil teure sagt am ton nicht gam wenn sagt der rebe kedei de mone soll ob man wirkung in leben und an noge von menschen soll ob man spoe für soll ob er soll sein in ganz anders er soll da kein nicht ton sache was man darf nicht muss sein wie david der melch sagt in tilim urei emuno in tilim lamet sein sagt david der melch az emuno darf man passen וראי אמונו, מדף פשן אמונו. תעשה שאת מותה כמאמינים בני מאמינים, או בסנאיפים פומקים ומדף אוס פשן. מדף ממש זין דה אמונה אין הפנימיוס. וי ורטוס, ודוס ורטה אביב קיטון דוח מוישה, ועושה ורטון גירופן ראיה מאמנה. ורטון גירופן דה רויה נאמון דה וסי דובד המלך זוג תוך וראי אמונו, מוישה רבינו יש דה ראיה מאמנה, אר ברנקטוס ריין אינדיד. אוי זיין. דמית ואת מנוח פרשטיין, was der posik is medayek also moyshe yoroye es zoin isroy khoysnoy koyen midyon di teure is medayek a moyshe fahre gegangen mit tsraim is er gewen oder gepasche di shof von isroy i vot gewen genug wenn sie steht also gewen roye zoin zoin khoysnoy was der rein von isroy und koyen midyon der khoyre bi shlem dos was di teure der zelt als er es gewen a roye zoin is movon Sie sehr verstandig wurde Teure Epton in 90 Kapasche Moshe Yoroi Zoin es Zoin Israel Khoist ne kein Million. Sie haben erzählt, dass ich wenn er Roye ist sehr verstandig. Favos ke Yodua, ist dort der Medrash Tan Khume und der Medrash Shmo Izrabe, als das ist der Khone und der Ausproof von Moshe Rabenu als Roye Israel. So bewusste meinse, als Moshe Rab das ist wenn der Ausproof. Meinse wir sagen später ist Moshe Rabenu wir noch geboren. Ich sag gleich geboren geworden als sein der Goyel Israel. Und wenn ich gewinne der Achlote, le Mailo, als dort sie sehr, ich gewinne der Ausbruch, wie der Rebbe sagt im Loschen, der Ausbruch, wie gewinne, was er gewinne, a Pastach bei Israel. Wie der Gemorre, wie es wird erzählt in Tanchum, und in Schmoyz Rabbe, und in noch hört er, als er Pfleger Reusnemen die Schof, Pfleger Reusnemen zu passen sie, hat er Reusnemen mit der ganzen Seder. Er Reusnemen die Alte, dann hat er Reusnemen die Gor Junge, und die gesunde was eine gewend die mittelste hat er sehr rausgenommen zum so was sie geblieben versei die nicht die geringe groß die weiche und die gute groß hat er gloss für der alte und für der junge sie ist wenn beim euch gehasch mit alt was hat gewissen als er da geht für jeden einen beim juchet befragt die meiste die letzte meiste was das gewend der macke bepatisch was sie gewend als er wert mein schön schön israel ist wenn die kleinen schäfer lesen laufen und also noch gelaufen und dann noch auf zrick hat er genommen auf der achseln Zedna Moish Rabbeinu is beigestanden dem Ausbruch, was hat gewiesen, als er ist der Reue Israel. Aber was ist nicht, im Mail ist verstandig, von was die Teure erzählt uns, als er gewähnt, a Reue. Aber was ist nicht, Gea, der hat Goshe, als er ist gewähnt, der Reue von Zoyen Israel und als Koyen Midyon Davke. Wissen wir sagen, als Moish gewähnt, a Reue Zoyen und das, wenn der Ausbruch zu erkennen sein, Reue Israel. Ist genug, Moish, Reue, Reue, Zoyen. Sagt Zoyen, Reue Zoyen. Aber was darf sein, da zählen als Rezach wegen Israel, wie Rebbe Mat gesehen, bald die Starkheit von der Kasche. Wie darf Mat gesehen, als Rezach wegen Israel und Koyen Midian? Noch der Rien Pnimi ist in dem, Stöp ist behalten, da ein Rien Pnimi. In Zoyen Israel, seinen Gewehen, Chayolim de Gdusche. in die Zeun von Nisro, ich wenn behalten, Chayolim die Gdusche. Es ist nicht Zeun zu Gdusche, wenn man sagt allemal, in Chsides wer der Mann, dass doch nicht Zeun zu was nach Rogifan, in die Klippes. Und Moishe hat in See aufgetan, להקרובו לקדושה. תראה, בברינג תרוב דם לושן, פון ילקוד ראובני, עם פרשס וייצא, הדוז ווס מויש רבינו עד גיטון, יגוון נפלג הרויסטמן די ניצוצס פון קדושה, ווס יגוון בצוין ישרוי, ונפלג זה מחן ננטר צו קדושה, פלג זה הרויסטמן פון די קליפס. ודוס איז דר דיוק, צוין ישרוי חוין מידיון, יצד ואין פרשטנדיק, פבוס, די תוירי דצלת, אז יגוון הרוי צוין, דווקא פון ישרוי, ודווקא פון חוין מידיון. פבוס, weil viele die nicht zu sich besoffen sich gefunden beim Koyen Midjon, er doch wenn er Koyimer la wo die Sorge, wenn er Galach so wo die Sorge, bis der Loschen in Rasche bringt das auf von Michilte von Tanchume, lo iniach wo die Sorge shelo ovdo, euch in sei, at Moshe aufgetan, la krovo, li kdushe. Das wenn der Ufto, was Moshe Rabbeinu, ot getan. Und der Rebbe bringt auch in Hore 47 von Soja, der Soja sagt, Koyen Midjon, אף על גב שהוא יאויבת כיחובים ומזולויס, איזמויש רבינו או יורוי את סוינוי. תוספות רבי מדגישדו, אז דרוב תוי גוון, אז מויש רבינו, עוד גיטון אוף, אז עשו טייף, אז אתה רואה שגם נפיל איפה נזן נידריק מפלץ, וסרצר ונג ישרו יקוים עליו ודזורי, ולא הניח עבו ודזורי שלא יאובדו. פנדסק ויבלת ששתי את הסידודות נחיו להם דקדושה, אז מויש רבינו גיגענו, תוספות רואה שגם דפה דצל דטר, נשנו אז הגוון הרויה, וסיכום דצל נעז דוס גוון דר אויס פרוב, אז הכן זה אין רויה ישראל, נורכת וויה גוון דר רויה. und erfahre das gewend der Chonef von Moshe Rabbeinu zu seiner Reue von Niden in Mitzrayim. אז אפילו זיין די גנמצב, וואס איז נישט טאָק אין ראיע און אפילו נישט קיין סוגע אין אלייקוס, אז זיי ביך זאז דע קען טא רויסט מיט די די ניצוצריס, פון צוין ישראל וואס געווען אַ זיי נידריק, די זעלב זאך קען ער קומען אין מצרים און נאר ריינברנגען אין זיי דע מונו אין אַ פּלאץ וואס נישט טאָק אין ראיע און אפילו נישט קיין סוגע אין אלייקוס אין רעט אַ רצח וועגן דעם דור וואס זיי געבורן געווארן אין מצרים, עס איז נירע בגול אין נאר דע נוגס טבע, ווען מ'קוקט אין מצרים, זעט נאר נוגס טבע. is moyshe gewend der reihe me emne was hat den zeme eure und mamsh gewend der mune ba shem in a pnimius wie der rebe sucht in die sicher jetzt was mir halt mitten ist zu suchen dem scheiches von dem was moyshe rabbin geboren geworden ist ja mal bottel geworden der der rabbe der sorge von nilus und so euch hat ja mal bottel geworden dem gzeire von kolaben ayorat ayorat ashlichu der rab tong im mas beim was der gzeire von kolaben ayorat ayorat ashlichu als der pnim yosha toir pnim yosha yonim als rechach haben wir da rein waffen dorten und wie kann er sein der rab gesagt dass dort drei schlavim der erste schlav de iden yankev mit die kinder sind nach gekommen sie kennen den ganzen schomkin scheiche zu dem weil sie sind wenn in erzrol und in erzrol setzen doch alle mol als erzer schreina weile kerbo meile bo sie kennen sein a viele wir sind gekommen mit zraim und technisch gekannt sein, weil sie sind gewonnen als es Rollen, sie gar die Reihe, sie mit Schreiben haben sie gesehen, also viele Teva ist echt kommt von dem Ebersten, man kann sie nicht verdrehen und sagen, das kommt, dass sie der Teva, wie die Mitzrum haben geguckt auf den Nilus, wie Paro hat gesagt, wie bald hat der Nilus gibt uns die Wasser und er macht uns wachsen, er macht uns, gibt uns Essen, ich das der Weide Sorge. Der Problem hat sich angegeben, wenn sie gewinnen, der dritte Schlaf, wenn der Iden, wo sie gewinnen in Mitzrayim, nicht geboren geworden in Erzisrollen, nicht da rausgekommen von Erzisrollen, sondern sie sind geboren geworden in Mitzrayim, bei sie, die können sein der Rien, was Paro hat gekannt, probieren und peulen bei sie, also sein der Rien von Wellen sie bringen, sei Jöre Tashlichu. Und das ist Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu bringt rein die Emune in die Iden. Also die Emune soll nicht eigentlich in Makiv, noch soll reingehen in Pnimius, soll auch mal Aspor auf den Menschen. Aus der Emune in Ebersten, darf es auch mal Aspor auf dir, wie sich zu führen, als Chas und Scholl, nicht nur Sachen, was man darf nicht. Oishres. Das ist der Kescher zwischen den zwei Unionen. Jetzt, Leute, mit dem Verstehen, im Kescher von den beiden Unionen. Bittla für die Sorge von Nilus, und Bittla Gzeire von Kolabena, Yilu, der Ajoro, Tashlichu. Weil sie seinen Bepnimius, der selber Indien der Indien von der weil die Sorge von Nilus und der Kolabein Aile der Jorot Ashlichu sind in beide Bepnimius ein Indien die Gzera sa Jorot Ashlichu ist verbunden mit dem was der Jorot ist der weil die Sorge von Mitzrayim das was er will der Jorot Ashlichu ist weil der Jorot ist der weil die Sorge und durch dem was Moshe Raya Memne ist Neulad wie der Medrash sagt der Medrash Moshe Raya besorgt mit Chilas Briyosoi Niskan legulas Israel. Mit Chilas Briyose, der Losch in dem Medrash. Als gleich wie Moshe Rabbeinu wird geboren, ist Nimshach geboren zu den Iden in Golus Mitzrayim, bis zum Ikra Golus Vashibut in dem Jeoir, hat er gegeben dem Koyach zum Melchom oben gegen der Avodah Zorah von Nilus, und bemeile ist er Bottel geworden, die Gzeire von Kol HaBein HaYilu da Yorot HaShlichu. Bemeile ist er mir da, als mein Moshe Rabbein ist geboren werden, als er umgetan zwei Sachen, was eine ist gebunden in die zweite. Was ist er geworden? Sie gewinnen der Rehen von der Gzeire von HaYorot HaShlichu. Moshe Rabbein hat er reingebringt in sie, die Emune ist Bottel geworden, der Avodah Zorah von HaYorot HaShlichu, und durch dem ist Bottel geworden Eichet von Kol HaBein HaYilu da Yorot HaShlichu. is ot a shaykh es eine zu de zweite und rebe sagt in der aure leuer mit michilte as bischar emuno nigalu ave shenu mit mitzrayim es moish rabenu mit sein geborn werden ot shen uf geton de zwei sachen as bottel geworn da wurde sorge von mitzrayim und gleich wird mit dem reingeworfen in die wasser um see gesehen der astrologen as as moishon shel israelischen in die wasser is bottel geworn die gzere es moish rabenu durch sein geborn werden allein wie der Medrash sagt, mit Trilas Briyosoi nicht kann, Legulas Israel, hat schon aufgetan in Lieden die zwei Sachen, und die zwei Sachen, und was scheich ist eine zu der Zweite. Wo ist das? Jetzt hat er aber sagen, was ist der Limut, was mir keine Sache ablernen von dem. Der Rien, wenn ich zuerst mit Zerayim, ist Faran, bechol Joim wo Joim. Der Fun ist verstandig, jeden Tag sagen wir in Krishme mit Amante, wenn ich zuerst mit Zerayim, jeden Tag ist dort der Rien, wenn ich zuerst mit Zerayim, bei uns sichert. Der Fun ist verstandig, als alle in Jönim, Klolle im Anal. Die Rie in Elikus fahr dem Jeride le Mitzrayim. Die Jeride in Golos Mitzrayim und dann noch Gulas Mitzrayim. Seinen euch do in Avodas Kolechot Vechot Bechol Yoyim Vuyoyim. Die Rebbe Matgish do, also wie die drei Sachen, was man gesehen friert. Also da koit ihm der Rie in Fun, Rie in Elikus, fahr der Jeride le Mitzrayim. Und so dann orden die Jeride, was dieselbe Menschen sind in Mitzrayim. Dann orden die der Golos Mitzrayim, fahr dem do, was sie geboren geworden dorten. Die drei in Yonim sind do, jeden Tag, in der Avodah von jeden Einem, jeden Tag. Wie sieht man das? Der Seder Avoide bechol Yoim wo Yoim ist der erste Sache, Beis HaKnesses. Man steht auf der Früh, geht man in die Schule. Man geht davenen. Dann ordnet man Beis HaKnesses, geht man le Beis HaMedrash. Also jetzt auch die Gemorre im Bruches. Was wird noch Beis HaMedrash? Von Beis HaMedrash geht man zu Aneg Bohem, Minek Derech Eretz. Wer die Gemorre sagt im Bruches. Geht man in die Schule davenen, dann noch geht mit Samedrisch lernen, dann noch nicht, hanig bei mir, der Herz, man geht zu der Arbeit, man darf gemacht ein paar Nosse. Mitchil, oder die erste Sache ist, kommt, aber das hat viele. Und der Rebbe bringt darauf in der Ohre, steht in Gemorre Bruches, Osu las is chafotz auf koidem she ispallel. Die erste Sache ist davenen. Dann noch im davenen, kommt Limud HaTorah. Und dann noch, die Askos in Zorcha Pornosse. Der Rebbe Masus an, die drei Sachen weisen auf dieselbe Sache wie die drei Sachen, was sie gewähnen in Mitzrayim. Wo der Seder ist, man geht in Beis HaKnesses, ob man dem ersten Ingen, am Ort ob die Reihe in Elikus. Bescheid, sie kommt zu dem Ingen von Beis HaMedrash, ist in der Ingen von Anders, ist ein niedriger Tage, man darf doch nicht, man steht nicht wie am Avdeka Memore, man lernt jemals. Und jemals darf lernen, mit einem eigenen Seichel zu verstehen, sind nicht genügend vom Bittl. Dann noch, wenn man geht raus in Gas, ist in der Rien, also wie man in Mitzrayim geboren geworden, ist das mit Arbeit und man geht in die Gassen, jemals dieser andere Sorte Teufel, wie sie beim Davinen und beim Lernen. Wie der Rebbe das Maße sein, beprotim in dem Emschach von der Sicher. Durch Avodas HaTfile, ist Eid Mamschir Gilu Elikus Benafshoi. Bis in dem Eufen von Reie bei Elikus. Er bringt sich herein, als er Zet Mamsch Elikus. Noch der Achonis vom Fahren Davinen und des Beinenus im Psuke des Simro. Er sagt, Meichen Fahren Davinen. Wie der Loch ist, aber darf doch Meichen sein. Darf Davinen bekäu wird Rosh. Darf jeden Mal trachten wegen Schiflus Odom und Gadlus Aboire. Dann ordnen ist er mit Beinen im Psuke des Simro. Dann noch kommt er zu Krishme. Was ist Krishme? Krishme steht Schma Yisroel. Schma Yisroel ist ein Posik in Yeshaye. Steht, als Schma ist Rosh Teves. Und er sagt dort, Seu, Morim einechem, der Zohar sagt, da das steht in Jeschaie, zu Morim einechem, ist der Rosh Teves von Shema, Seu, Morim einechem. Ist, man kommt schon zu Shema Yisroel, ot mich in dem Inyem von einechem, ureu, zu Morim einechem, ureu, mizet. Gilo Yelikus in der Oifen von Prinas Reie. Wo ich das bedugme zu den Sachen, was ich gewähne, wenn Farm ist auch gar nicht in Mitzrayim, das bedugme zu Yisroel, wenn man gelernt, friert in Sif, hey, das Retzach, wenn man sie in die Dark, wenn man sie in Erz Yisroel, hat man allemal dem Ingen von Rehe. Und noch, der Mistwilas Amide, noch, wenn man Krishme, kommt man zwischen Menesre, jemals steht schon, jemals ist in der Loche, die Gemara sagt, den Schabbos in der Loche ist, darf stehen, ke Avde kamemore. Also wer Evet steht vor dem Melech, vor seinem Balebos, steht er mit dem größten Pacha, das Bottle im Ganzen. Bittl Gomo, bis das Betriloso, und ke Agdome, ohne Pshimenesre. Und Agdome von Pshimenesre, wo sagt man? sagt man Hashem Svosai Tiftoch, du Eibishter, öffnuf meine Lippen, ufi, was ist ein Jammer? Is no Yagid v'yamshach telosecho. Ich bin gar nicht. Du Rebbeinu Shlom, öffnuf mein Moil, du dann, wo du steffen in mein Moil, elich sagen telosecho, wo du es gießt mir zu sagen. Das meint, dass allein ist gar nicht. Das ein vom Bittl im Ganzen. Ist der Davinem, ist dieselbe Dugme wie Erz Yisrael, wie die Dage, wenn Janke und Kinder sind, wenn Erz Yisrael. Und das jeden Tag. Noch aber das hat viele, geht man ab, man geht weg von dem Dage, so wie Jebelikus, und Bittl Gomor anal. Sie sind schon darin von Avdeka Memore, man kann schon herumgehen in Schul, man kann schon noch in Davinem, geht man in Besa Medrash, sie sind nicht darin, wie man steht, Mamisch waren Eberst in der Eufen von Reihe. Man geht weg von der Dage, so Reihe, der Rebbe sagt, man geht ab, das heißt, man geht weg. והביטל גומור הנעל ונדם זה נפרן צווי ירידס לצווי ירידס זה נפונג ושגוון די ירידס עם מצרים קודם מגוון די ירידה ושגוון ויינקב מדי קינדר וזה זה נגוון דורטן דנות נגוון די ירידה נוח השלב נוח הדרגה דיבו זה נשין גיבונג ומצרים זה נקיים עול נשגוון אין ארץ ישראל את נוזן דויך את הזה א', די ארשתי ירידה זה מבית הכנסת לבית המדרש ואותו שתוך דרעין ימפון כלו שאת הסדב זה אין לימוד התוירה ואותו סדב זה אין דווקא באבונה והסוגה אז אול פשטיין, עמוס פשטיין וסלרן סדב זה אין נאויף מפון כל עצמו יישא איתו אמרנו אז דוס איש וחוכמו סויס בו עבר גינומן לוח אבונס והסוגה סעודם את הפשטיין דפת אף זיין דרעין ימפון וירחס התוירו צומת גזיין עשידו הנויסן התוירו לא נא דאף לערן דאף קלו איז זיין פארשטאנד ער דאף פארשטיין וואס רוב זאגט ער דאף פארשטיין וואס אבאי זאגט אבער חוץ די דארגע פון אבונה וואסוגע איז אַ ירידע לגעב דעם גילו פון ריי בלויקוס וביט לאגום און בישאס תפילה שרצח דור וועגן דאף לערנען דאף פארשטיין וואס מיר לערנען עס דאף זיין דאף קדא דאף קע אבונה וואסוגע אב דרב פרינגט רוב דא לאך בזייט רב שולחן אורך אז איינער לערנט חומי שאפיל יפה שטייט נשבוס הלרן דף המחם ביחס התוירה מה שאין כמסיקומת וסיקומת התוירה שבעל פה דף זין דף כאבונה והסוגה הבין את לרן גימורה הזה ומזוק טילים יש כן עוד גוזיין אז כן זין עום ביחס התוירה יש במילא יש דף אין דוד הביטל גומר נליקוס דנום שהסיקום של לרן דף זין פקרת דף זין המציא יש הדף השטיין נמוס פשטיין ווס הלרן יש ימולד יש ינאים פנא ירידה אבל פן דסגן זוג דרבה דוח יש אין דם פורט ניקר דיפול הסתפילה כשהסלרן זאת מנוח אינם דיפאולה ואיזה תפילה אותו וגיתון אינם. דגילו אלו כוס בנפשי בשעשה תפילה, ואיזה גוון האיים פון ראייה באלו כוס, וירקת אז דעסוג איזו זין כדבוי, איזו פשטיין וישדף צו זין. על דרך די ירידה למצרים, בחיי יין כבובונוב, ואיזה ימול דינוח גוון, ואיזה מגעת ימול זה נגוון תקי מצרים, זו מגזן אז מצרים, זוג נעד הנילוס, יזדגות ונלסה, ואיזה מגיבוס תנאין, אז טבע איז איכת אלו כוס. Jetzt kommt die dritte, wo das die zweite Darge noch in Davinen, ist wenn der Yahid geht dann noch nach Asokov, was dann ist mit Zad dem Elem und Esther, von der Nogas HaTeva, kämen, go vergessen, Chas v'Sholem, Oif Elikus. Ist dort der Rehm von Avoidas HaTfile, ist die Reihe, wie mit Zinat Zesrol, dann noch in der Rogen in Mitzrayim, ist dort zwei Schlawim, ist dort ein Schlawim, wie geht mit Besa Knesset, mit Besa Medrash, dann noch, wie geht der Reus, nach Asokov. Wenn kommt zu Asokov, ist der Moir Diker Elem und Esther. שהנוגס הטבע מדריצח אפילו צווישים גויים וממחת ביזנס וכן חס ושולם פגס ופליקוס וכדי אז דמול גדנקם כסדר אז זו הנויסים לכל כוח לסס חייל שנשדו זה אל סונם איברשטן ודריצח זו זין על פי שולחון אורוך אל זו זין אוף הכושר איפן כפי רצוי נסבור חסי בדרי משתביל יש דוס מיתן כוח פון אמונה בשם ימול דבנום דם כוח פון אמונה ולכי הריזמה אוירר ונזוס ממשיך אין הפנימיוס haben wir dieselbe Sache, die drei Sachen, was sie gewähren, bei in Mitzrayim, haben wir jeden Tag bei uns solche, das ist doch der Rehen von Jerid aus Mitzrayim, Jainke, wir gewähren in erstes Roll, Jainke, wir sind Mitzrayim, und dann haben wir die Iden in Mitzrayim noch, was Jainke, und bei Jomos, Jöse, und Cholechow, und Choladoi Rau. Selbe Sache ist bei uns jeden Tag, ist doch der Rehen, das ist doch der Rehen, wie wir kommen zum Davin, und das ist der Rehen von Rie, Belikus, also wie Jainke, wir sind in erstes Roll, dann haben wir dort der Schlaf, was man geht, bis am Medrash, jemol darf man lernen mit seinem Metzies, mit seinem Sechel, soll verstehen, jemol ist der Rehen von ריי שנישטא אבער פון דעם זאגן דאָ די פולה סאַט פילע אז זיינער סוגע דער פילע אטא פולע אויף זיין לערנען אז דער סוגע מן לערנען זאָל זיין ווי שי דאַרף זיין דאָן קומט דער פּראבלעם ווען מיר גייט אַ רייכן גאַסט לאס סוגע אויף ימאל דאָ פונאָבן דעם מינין פון דעם מונע אויס יוד דאָס איז דער רייב וואס איי דאַרף אַ רייכן נעמען פון קולא נעל אין אַוויי דאס שם יצט קען מען לערנען וואס דאַרף אַ רייכן נעמען דער רייב אין אַוויי דאס שם אין טאָק טאַגלכן לעבן אַלף ער דאַרף וויסן אַז דער וועג אין פון דאַווינען פון ריי אין אלקוס ביטל אגומו צליקוס ist schon in der Linie von Jeride. Die Minute, wo es geht weg von Davinem, von Schul, ist schon in der Jeride. Ähm, es tak, als die Jeride ist eine Sache, es hat bei Schulchan Aruch. Kniska Loel bei Schulchan Aruch, an Anik Bohem, Minik der Recherz. Mit Afgein Arbeit, mit Afgein Suchen Parnasse. Aber er darf es tun, bloß, weil er es gemein mal Razal, wenn er geht Jeride in Mitzrayim, bei Pashtus, steht er klore mein Razal, Onus, על פי הדיבו, וזה לא שינדי הגודל, אז אין כי זה הרוג אני מצרים, אונוס על פי הדיבו. למגיד ארבט נדף וויסן, אז מגיד אוס ולאז אונוס. ארטוט אסנו, ולאזו הסדרות נפונם מי בשמי. דוס אינס, בייז, דצווי תאירו ובוס מכן הרוב לא נפונם, לאידוך, אותה זכניש ווסו שרק מפרד הירידה. ועל חוד, שזה הירידה גדול לא ביועיסר, man kann nicht zustellen, der Mehr, wo stehen in Schul und Davinen, und stehen in Kavdeka Memore, und Bittl im Ganzen, und er sagt, mit Beunen in der Alle Lukos, in Psyche des Imre, und er kommt zu Büchers Krishme, ich in der Darge von Su Mori Meneichem, er sagt, Mami Shalikus, und der Lomba Shemineshre ist Gobotl im Ganzen, kann uns nicht vergleichen zu der Rehm von der Jeride, der Rebbe von der Sogen soll er nicht mehr rauben. Weil Chosch ist der Jeride Gdeile bei Yoyser, nicht der Rot Rehe in Elikus, und mich hasse Eisek, viele nicht davonne, was Soge bei Elikus. שאס הרלת מיט נארבט כן דאָך נישט שומע פיל קינה סוג אין לקוס אז פנו מיט די ארבט ער באטראג בישאס סוק אויף די יונע יייסק ער באגעבט פאר צווייטן דאָך דאָך האבט בן מונן זא דאָך האבן בן מונן אז ער גיט מיר פשטון דאָך פאר סטום מיט דעם גאנצן ערנסקייט מיט גאנצער ערלכקייט איז אבער דורך דעם וואס ער איז מויער בכנס מויש שבנפשוי דאָך אלט רב זאגט אין טאניה זיי דריין ער אוטה ניצ צו מויש רביינו נם איז דאָך דורך דעם וואס ער צא מויער זיין דעם מויש שבנפשוי וועט נסגאל זיין אין מונן באשם und in der Neufung von Urei Emuno, als der Emuno wird bei ihm gepaschet, und so hat er als Spoia, als er viele, wenn er es bei der Arbeit, soll er rechert um den Emuno und sein zugebunden zum Ebersten. Und das nimmt ihm ein Reus von Golus Aproti. Im Mele geht er ein Reus von seinem Golus Aproti, und allemal, wo er ist, ist er allemal mit dem Ebersten. Bis als er sagt, bechol in Yonov, als Tomit, eine Hashem Elekecho, mereishes Hashono, vadaches Hashono. Wo sagt er jemol? Also das Goche Protis in alle seine Asok, in alle seine Business, in alle seine Arbeiten, in alles, was er tut, seht er das Goche Protis. Und das hat er Aspo Echert, als sie wird mit Geule le Geule, zu der Geule Aklolis, alle Dei, Moschiach Zitkenu, und Echert, der Rebbe sagt, leuer, mit meinem Arasal, als Moishe ist Goel Rischen und Goel Achroin. Es geht mit Geule le Geule, zu der Geule Aklolis, was sie sein durch Moschiach Zitkenu, was Goel Rischen, Goel Achroin, שילחנו לארצנו הקדושה בקורב ממש.